Σήμερα θα κάνουμε είσοδο στην εκπομπή σε ρυθμούς Ben Johnson με ταχύτητα, γιατί ξεκίνησε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου των εκπρόσωπων του Παναθηναϊκού για το αυριανό μάτς με τη Ρεν, τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Europa League. Οπότε, χωρίς να χρονοτριβούμε, πάμε να ακούσουμε καταρχάς τον Φίλιπ Τζούρισιτς.
Good, but the thing that makes me more happier that we, like a team, we show that we can play any game on any stadium in the way that we want it, and that was the most important thing for me. Personally, I don't expect that every game I will play at the same level. It will be crisis, and it will be some games that I will be better than against Olympiacos. But the most important is thing on the end that. The team that reached the goals that are most important today. If you ask me, I would rather not score one goal until the end of the season, but we win the title.
Θέλω να σας ειλικρινή, προσαρμόζομαι όλο ένα και περισσότερο στο μάτι που ζητάει η ομάδα, και πριν από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό είχα πει απόψε θα κοιτάξω να κάνω το καλύτερό μου παιχνίδι. Και πραγματικά έκανα ένα καλό παιχνίδι, αλλά η χαρά μου είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι όλη η ομάδα συνετέλεσε και όλη η ομάδα έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και δείξαμε και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίζουμε το ίδιο καλά σε οποιοδήποτε αγωνιστικό χώρο, σε οποιοδήποτε μέρος. Δεν πιστεύω βέβαια ότι η απόδοσή του θα είναι πάντοτε η ίδια. Θα υπάρχουν στιγμές που θα κάνουν καλύτερα ακόμα παιχνίδια και άλλες στιγμές που ίσως να μην βγουν τόσο καλά. Αλλά αυτό το οποίο είναι για μένα σημαντικό, πέρα και από τα γκολ, είναι να μπορέσουμε να νικήσουμε και να είμαστε πρώτοι στην κορυφή. La question était sur la manière du Bordeaux, il a répondu.
Θα κάνουμε μια προσπάθεια να βελτιώσουμε λίγο τον ήχο, παρότι δεν είμαστε τεχνικοί, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια και της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου, για να ακούσουμε λίγο πιο καθαρά τι λέει ο Τζούρισιτς και τι μεταφράζει ο διερμηνέας του Παναθηναϊκού, και μετά να περάσουμε βεβαίως στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Κύριε Τζούρισιτς, καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από ένα παιχνίδι στο οποίο κινδύνευσε η σωματική ακεραιότητα ενός συμπαίκτη σας, ενός συναδέλφου σας. Δεν έχει σημασία κιόλας η ομάδα, αλλά πόσο μάλλον όταν είναι συμπαίκτη σας. Πώς το ζήσατε αυτό, πώς βιώσατε την ατμόσφαιρα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και θα σας επηρεάσει, πόσο μπορεί να σας επηρεάσει αυτό ψυχολογικά εν ώψη της συνέχειας? Ευχαριστώ πολύ.
Honestly, I would rather no comment the last game, but I can just underline that I'm glad that we was all together in this, and the decision is made by all of us, and that's most important, that when it was difficult, we was all together.
Δεν θα ήθελα ειλικρινά να κάνω κανένα σχόλιο σχετικά με αυτό. Το μόνο που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι στάθηκαμε όλοι μαζί την κοινή μας απόφαση και τίποτα
περισσότερο.
Καλησπέρα. Η Ρεν είναι μια σκληρή ομάδα, είναι μια δυνατή ομάδα, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καλά αποτελέσματα τελευταία. Εντούτοις και στη μεσαία γραμμή πιέζει καλά, είναι ταχυδυναμικοί παίκτες. Έχει κοινά χαρακτηριστικά αυτό το παιχνίδι με τη Μαρσέη, που η ομάδα έπεσε το καλοκαίρι? Και αν ναι, πού θεωρεί ότι θα κριθεί αυτή η αναμέτρηση, κυρίως εκεί που τέτοια παιχνίδια πάντα στο κέντρο, που είναι η θέση του, έχουν πολύ μεγάλη σημασία? Ευχαριστώ.
It's always difficult to play against French teams, and it's true that that doesn't have results like they expected, but they are really young team, and the team, when they are young, they want to challenge. So I don't believe that they will retreat tomorrow, but quality-wise, they have a lot of quality players, but like I said, and I always say that we need to think about ourselves and less about team. Of course, we did our homework with the staff, with the coaches, what what should we do on the field and what there are good things and bad things, but in global we should try to improve ourselves and to play our football, because in the end we are playing on our stadium in front of our fans.
Πάντοτε θα έλεγα ότι είναι δύσκολο να παίζουν μεγαλλικές ομάδες και ιδιαίτερα είναι η πρόκληση όταν η ομάδα είναι νέα, αλλά οι αντίπαλοι έχουν ποιοτικούς παίκτες. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε πάνω απ' όλα τον εαυτό μας, πάνω απ' όλα εμάς τους ίδιους, το τι κάνουμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο και να παίξουμε το παιχνίδι μας απέναντι στους αντιπάλους και πάνω απ' όλα δίπλα με γη, μάλλον έχοντας γύρω-γύρω τους φιλάθλους μας.
Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από μένα. Κωνσταντίνος Βασιλόγιαννης στο μικρόφωνο από μικρόφωνο.gr και από Vasco Sports. Εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι με αφορμή το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει δύο πολύ ποιοτικούς παίκτες στη θέση 10, εσένα και το Μπερνάρ, και καμιά φορά ο προπονητής επιλέγει να σας χρησιμοποιεί και τους δύο στην ίδια ενδεκάδα, όπου ένας από τους δύο σας παίζει στη γραμμή. Ήθελα να σε ρωτήσω αν μετά από έναν αρκετό έτσι αριθμό παιχνιδιών που και οι δυο σας έχετε συνυπάρξει στην ίδια ενδεκάδα, αν έχει βρεθεί κατάλληλη χημεία μεταξύ σας, ώστε να μπορείς και εσύ να συνυπάρξεις με έναν παίκτη με τον οποίο θεωρητικά παίζετε στην ίδια θέση και συγκεκριμένα πίσω από τον επιθετικό, και να ξέρετε και πώς πρέπει να κινήσετε και στον αγωνιστικό χώρο όσον αφορά το τακτικό κομμάτι.
Yeah. Everybody comments that we are similar type of the players, but I would not agree about that. And the most important thing that we are like a friend, and he doesn't see me like I don't see him like a threat. Like he doesn't see me like a threat. And that's the most important thing, you know. And we are here to make some great job together. It's on the coach to find the right way to use us, but. Until now, I think part offensive line, I think we have a great team in all the lines, and day by day, not only both of us, but whole team are trying to improve and to learn with each other. So it will be necessary sometimes to I would say, level up on maximum, but I think the game by game and training by training, and also you can see every weekend that we are improving things and how we played on the start of the season and how we played now. But this, everything of this doesn't count, because people will judge us on the last game. So we should prepare ourselves on the last game and we should focus only about that.
Οποιοδήποτε σχολιάζει ότι έχουμε την ίδια τακτική ενδεχομένως. Εγώ διαφωνώ με αυτό και θα σας πω ότι δεν βλέπουμε ανταγωνιστικά ούτε σαν απειλή ο ένας τον άλλο. Είμαστε μαζί και οι δύο κάνουμε καλή δουλειά και βεβαίως αναπόκειται στον προπονητή να αποφασίσει πώς θα μας χρησιμοποιήσει. Καθημερινά όλη η ομάδα βελτιώνεται και θεωρώ ότι παιχνίδι το παιχνίδι, προπόνηση την προπόνηση που βγαίνει όλο ένα και καλύτερα και βελτιωνόμαστε. Και ουσιαστικά το σημαντικό είναι να είναι έτοιμη πάντοτε η ομάδα μέχρι και το τελικό.
Ακούσαμε τις ερωτήσεις που έγιναν στον Φίλιπ Τζούρισιτς, στον μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού, και έφτασε η στιγμή να ακούσουμε και την τοποθέτηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ρεν.
Πάνω κάτω και στο Φίλιπ, μετά τα όσα θλιβερά συνέβησαν στο ντέρμπι, είναι επηρεασμένη η ομάδα ή εν ώψη του αυριανού αγώνα το έχει αφήσει, το έχει διαγράψει, έχει καθαρίσει το μυαλό της και είναι στο επιθυμητό επίπεδο συγκέντρωσης που εσείς θέλετε για το αυριανό μάτς? Ευχαριστώ.
Εντάξει. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως περιμέναμε. Απλά για να μπορώ να πω ότι είναι πληρέστατη προετοιμασία. Απλά λόγω του παιχνιδιού που έχουμε τις Πέμπτη του αυριανού, έπρεπε πολύ γρήγορα να προσαρμοστούμε στα δεδομένα του παιχνιδιού, του σημαντικού παιχνιδιού που έχουμε με την ομάδα της ΡΕΝ, και πλέον αυτές τις μέρες να ζούμε με τη σκέψη ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας και ότι αυτές τις λίγες μέρες που είχαμε μπροστά μας να μπορέσουμε από όλες τις απόψεις να προετοιμαστούμε, είτε όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, είτε όσον αφορά τις ανάλυσεις ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν είναι είναι μικρή προετοιμασία, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα πριν από εκάστοτε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πιστεύω όμως ότι θα είμαστε ok αύριο και θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το παιχνίδι με καλύτερο δυνατό τρόπο.
Άλλη ερώτηση. Κώστας.
Καλησπέρα και από εμένα. Έχετε αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης της ομάδας και με δεδομένο τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζετε, θέλει δηλαδή την κατοχή της μπάλας, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι όντως. Την είδαμε αυτή την αυτοπεποίθηση στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Θέλω να μου πείτε κατά πόσον πιστεύετε ότι είναι προϊόν των ευρωπαϊκών αποτελεσμάτων και παραστάσεων που είχε η ομάδα στην προηγούμενα μάτς, στον αποκλεισμό της Μαρσέη, στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τη Βιγιαρεάλ. Και αν αυτά τα παιχνίδια τα φετινά θα παίξουν κάποιο ρόλο εν ώψη του αγώνα με την ΡΕΝ στο κομμάτι της αυτοπεποίθησης. Και σαν δεύτερο σκέλος, επειδή δεν έχει το όνομα και την εμπορικότητα η ΡΕΝ άλλων αντιπάλων που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός με εξαιρετικό τρόπο, αν θεωρείτε ότι αυτό είναι μια μικρή παγίδα και αν τη βάζετε στο ίδιο level με ομάδες όπως η Βιγιαρεάλ. Και σας το λέω αυτό διότι η αίσθηση που είχαμε μετά το μάτς με την Μακάμπη από τους ίδιους τους Ισραηλινούς ήταν ότι είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλες δυνατότητες και κυρίως με μεγάλη αθλητικότητα. Ένα προφίλ δηλαδή και το αντιπάλου νομίζω ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε ακριβώς το δίκτυο δυσκολίας.
Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Είναι μια ομάδα 122 χρόνια. Ρε. Μια ομάδα που έχει τις καλύτερες ακαδημίες στη Γαλλία, ίσως καλύτερες ακαδημίες στην Ευρώπη όσον αφορά τους νέους ποδοσφαιριστές και η χρήση των νέων ποδοσφαιριστών που προέρχονται από τις ακαδημίες και μπορεί να περηφανεύεται για τρομερή δουλειά όσον αφορά την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου, μπορεί να περηφανεύεται για πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές που αφήνουν στίγμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα που παραδοσιακά είναι πάντα μια αξιόλογη ομάδα που αγωνίζεται με νέους παίκτες, γεμάτη ενέργεια, με ένα πλάνο που είναι ποδοσφαιρικά πάρα πολύ υγιής. Έχει το σεβασμό μου πολύ περισσότερο γιατί πετυχαίνει πράγματα μέσα από τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου και αυτές είναι να παράγει τους παίκτες από τις σαν πρώην της Ακαδημίας. Και επειδή είχα στην καριέρα μου ποδοσφαιριστές που αγωνιζόταν στη ΡΕΝ και καταλαβαίνω την ονοτροπία τους, το επαγγελματισμό τους, θεωρώ ότι δεν πρέπει να βλέπουμε τις ομάδες με τα ονόματα που έχουν, γιατί αυτά μπορεί να αποκτούν μέσα από τα μόνο ίσως μέσα από τα χρήματα, αγορές ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ έχω πολύ μεγάλο σεβασμό στη ΡΕΝ γιατί ουσιαστικά είναι ένας καθρέφτης υγιής ενασχόληση με το ποδόσφαιρο. Και πάντα είναι και πάντα θα παραμένει μια πάρα πολύ καλή και ενδιαφέρον ομάδα να την παρακολουθεί κάποιος και να την αντιμετωπίζει. Όσον αφορά την αυτοπεποίθηση, νομίζω ότι και από την αρχή των προβληματικών για το Champions League, σαν Παναθηναϊκός δείξαμε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια ότι είμαστε μια ομάδα που θέλει να διεκδικήσει πράγματα μέσα από τις υποχρεώσεις που έχουμε. Δεν μας έχει δείξει ποτέ αυτοπεποίθηση. Υπήρχαν παιχνίδια που κάναμε καλά, υπήρχαν παιχνίδια που δεν ήταν τα πράγματα, δεν εξελιζόταν τόσο καλά για μας, ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά αυτό δεν ήταν ποτέ θέμα αυτοπεποίθησης, αλλά πολλές φορές ήταν θέμα και της δυνατότητας που έχει ο αντίπαλος, η ποιότητας που έχει ο αντίπαλος. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι παιχνίδια που παίζονται σε λίγο διαφορετικές ταχύτητες, σε διαφορετικό επίπεδο. Ιδιαίτερα οι ομάδες από την Γαλλία είναι ομάδες που το προτέτοιμα τους είναι πολύ πιο, θα έλεγα, και ανταγωνιστικό και πολύ πιο απαιτητικό. Άρα μόνο και μόνο από αυτό το πράγμα για μας κάθε ευρωπαϊκό παιχνίδι είναι μια υπέρβαση. Και περιμένω και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και αύριο, ώστε να, αν θέλουμε ένα καλό αποτέλεσμα από αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει σίγουρα να υπερβάλλουμε άλλη μια φορά τον εαυτό μας σαν ομάδα. Πιστεύω ότι μπορούμε να το κάνουμε τώρα και έχουμε πολύ μεγάλη διάθεση.
Ο Γιώργος Αγιερόλου.
Στο Καλατράβα ο Παναθηναϊκός θα χάσει έσοδα και αναγκάζεται να δώσει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τη φυσική του έδρα το προτιμάτε. Αυτό πιστεύετε ότι είναι αβαντάζ για την ομάδα σας ή δεζαβαντάζ? Θα δώσει περαιτέρω όθηση στον Παναθηναϊκό η Λεωφόρος Αλεξάνδρας κόντρα στη ΡΕΝ?
Κοιτάξτε, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι αυτά τα δύο παιχνίδια που παίξαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο και με τους φιλάθλους που είχαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν μια πολύ καλή έδρα για το Παναθηναϊκό. Ήταν Ολυμπιακό Στάδιο γεμάτο, όπως ήταν και φυσιολογικό. Ο Λεωφόρος Αλεξάνδρας, ναι, είναι φυσιολογική μας έδρα, αλλά ξέρετε, είναι πολύ περιορισμένη η δυνατότητα των φιλάθλων του Παναθηναϊκού να έρθουν εδώ. Είναι κρίμα, γιατί ουσιαστικά χάνουμε τεράστιο αριθμό φιλάθλων που μπορούσαν άλλη μια φορά να επισκεφτούν και από μέσα από την Ελλάδα, από το εσωτερικό, να έρθουν εδώ την ομάδα τους. Μας περιορίζει πάρα πολύ όσον αφορά το αριθμό φιλάθλων. Γενικώς πιστεύω ότι οι έδρες σε αυτό το επίπεδο των παιχνιδιών δεν παίζουν κάποιο σπουδαίο ρόλο όταν έχουμε να αντιμετωπίζουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Απλά λυπάμαι γιατί δεν μπορούμε να φιλοξενήσουμε πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι μπορούμε να το φιλοξενήσουμε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και είναι κρίμα να μην είμαστε και σε αυτό το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο, γιατί σίγουρα θα ήταν όπως ήταν και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια. Λέω καθαρά από την άποψη ότι τουλάχιστον απέδειξαν τα δύο παιχνίδια στο Ολυμπιακό Στάδιο ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν πολύ μεγάλη διάθεση να έρθουν και να παρακολουθήσουν τις ομάδες τους σε τέτοιο αριθμό που φαινόταν ότι και το Ολυμπιακό Στάδιο δεν ήταν μικρό όσον αφορά την προσέλευση. Αλλά είναι κρίμα που σήμερα δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να έρθουν από την
Ελλάδα. Καλησπέρα και πάλι. Κοτς, όλοι μίλησαν για μια εξαιρετική τακτική προσέγγιση στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Σε όσο χρονικό διάστημα είδαμε παιχνίδι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Φάνηκε ότι τουλάχιστον σε εμάς απ' έξω ότι λειτουργήσαν σχεδόν στο τέλειο κάποιοι ποδοσφαιριστές, κυρίως στη μεσαία γραμμή, στα μαρκαρίσματα, σε όλη την εικόνα του αγώνα. Με δεδομένο ότι αύριο το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, αν το κερδίσει, κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα και για την ευρωπαϊκή του πορεία μετά τον Ιανουάριο, αλλά και στον όμιλο αυτό. Αυτό σας βάζει σε σκέψεις αναφορικά με την τακτική προσέγγιση πάντα του αγώνα απέναντι σε αυτή την σκληρή, όπως είπατε και νωρίτερα, γαλλική ομάδα τη ΡΕΜ. Ευχαριστώ.
Εντάξει, κάθε ομάδα έχει κάποια στοιχεία που βασίζεται βασικά όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού. Όπως και εμείς, έτσι και η ΡΕΝ, πιστεύω ότι είμαστε και οι δύο ομάδες που έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού. Και σε ένα παιχνίδι όπως είναι αυριανό παιχνίδι, που όπως είπατε είναι σημαντικό και για τις δύο ομάδες, ουσιαστικά το τρίτο και το τέταρτο παιχνίδι πάντα σε αυτά τα group stage παιχνίδια είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ναι, μεν είναι σημαντική και τακτική προσέγγιση του παιχνιδιού, όχι γιατί μπορεί να σου δώσει τη νίκη, αλλά μπορεί ενδεχομένως να σου δώσει λίγο καλύτερη οργάνωση. Αλλά είναι πολύ απαιτητικό παιχνίδι και φυσικά αυριανό παιχνίδι, γιατί σας είχα τονίσει, δεν είναι μια ομάδα που είναι πάρα πολύ δυνατή, πάρα πολύ πειθαρχημένη, πολύ συγκεντρωμένη και με πάρα πολύ ενέργεια μέσα στο παιχνίδι, γιατί έχει ένα ενθουσιασμό λόγω και της ηλικίας των παιχνών. Είναι μια ομάδα, αρκετά νέα ομάδα, αν εξαιρέσουμε 2-3 παίκτες που έχουν λίγο παραπάνω, θα έλεγα, και εμπειρίες και λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Οι υπόλοιποι είναι σε καλύτερη ποδοσφαιρική ηλικία και πραγματικά είναι μια πολύ ισορροπημένη ομάδα σε όλες τις θέσεις, με καλές επιλογές, πολύ πειταρχημένη, και θα χρειαστεί αύριο ίσως πολύ περισσότερη συγκέντρωση από ότι οπουδήποτε άλλο παιχνίδι που είχαμε να κάνουμε αυτό. Άλλη ερώτηση.
Κύριε Γιωβάνοβιτς, καλησπέρα. Συγγνώμη που επανέρχομαι στο προηγούμενο παιχνίδι. Καθαρά σε ανθρώπινο επίπεδο και όχι αγωνιστικό, θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή φαντάζομαι θα έχετε μιλήσει με τον Χουάνκαρ, την σωματική του και την ψυχολογική του κατάσταση. Μόνο αυτό. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, είχα μιλήσει μαζί του, είναι στο σπίτι. Ξεκουράζεται, έχει μια φαρμακευτική μεθοδική που παίρνει. Σίγουρα δεν μπορούμε να τον υπολογίσουμε για αυριανό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να τον υπολογίσουμε και για το παιχνίδι της κυριαρχίας. Εξαρτάται από τους γιατρούς και τον ίδιο. Σίγουρα ανησυχεί λίγο, είναι πιο λογικό. Αλλά είμαστε δίπλα του και το ξέρει και ο ίδιος. Ερχόμενοι όσο είναι δυνατόν πιο γρήγορα να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή και να γυρίζει υγιής στο γήπεδο που για έναν παίκτη είναι πρωτίστως το πιο σημαντικό πράγμα.
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ιβάν Γιωβάνοβιτς, που έκανε μια αναλυτική αναφορά στην αυριανή αντίπαλο των Πράσινων στον όμιλο του Europa League, κρατάμε την τελευταία του ατάκα, γιατί έχει αξία αυτό που ανέφερε για τον Χουάνκαρ, ότι δεν τον υπολογίζει για τον αυριανό αγώνα με τους Γάλλους. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στον Ιβάν Γιωβάνοβιτς στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καταρχάς, καλό απόγευμα. Δεν προλάβαμε ούτε να στείλουμε έναν έστω και μικρό χαιρετισμό. Δεν συστηθήκαμε κιόλας. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας όπως πάντα κατά τέτοια ώρα στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Και σε ευχαριστώ, Ολυμπία, γιατί έκανες τη δική σου προσπάθεια προκειμένου να έχουμε λίγο καλύτερο ήχο, γιατί αρχικός ο ήχος που λαμβάναμε από τους συνέντευξη τύπου δεν ήταν ικανοποιητικός και η ταλαιπωρία ήταν και τους ακροατές μας περισσότερο. Υπενθυμίζω, 8 παρατέταρτο αύριο, τρίτη αγωνιστική ομίλων Europa League, η Μαρσέιγ με την ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός με την West Ham. Στις 10 ο Παναθηναϊκός θα παίξει τηλεοφόρο με τη Ρεν. Αύριο στις 10 για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Conference League, ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Αμπερντίν στη Σκωτία. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι μαζί μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Οφείλω να ομολογήσω ότι η απόφασή μου για τη σημερινή εκπομπή ήταν να είναι μονοθεματική και να ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με το αγαπημένο μας NBA που ξεκίνησε τα ξημερώματα με δύο σπουδαία μάτς. Οι ομάδες προφανώς είναι ανέτοιμες ακόμη, αλλά μας συναρπάζει να βλέπουμε στην πρεμιέρα τους Nuggets με τους Lakers και τους Warriors με τους Suns. Θα αφιερώσουμε χρόνο στο NBA, δεν θα διαφορήσουμε εννοείται και για την Super League 2, καθώς αυτή την ώρα παίζουν ο Ηρακλής με τον ΠΑΟΚ Β' στο Καφτατζόγλιο. Χωρίς γκολ 0-0 οι δύο ομάδες, αυτό που κρατάμε πάντως από την αναμέτρηση, βλέποντας και σε live streaming στιγμιότυπα του αγώνα, είναι ότι είναι σε κάκιστη κατάσταση το Καφτατζόγλιο, όχι μόνο ο περιβάλλοντας χώρος, δυστυχώς και ο αγωνιστικός. Το NBA λοιπόν ξεκίνησε και επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν φανατικοί φίλοι του κορυφαίου μπασκετικού πρωταθλήματος παγκοσμίως, θα ήθελα και τη δική σας συμμετοχή. Θα αφιερώσουμε περίπου 20-25 λεπτά στην πρεμιέρα αλλά και γενικότερα στο εφετινό πρωτάθλημα, να αναζητήσουμε το top 10 των μεταγραφών, να μιλήσουμε για τις προβλέψεις που δίνουν και τις αποδόσεις που προσφέρουν οι στοιχηματικές εταιρείες για τα φαβορί των περιφερειών, για τα φαβορί γενικότερα του πρωταθλήματος του NBA, να μιλήσουμε για τις αλλαγές που θα προκύψουν στο εφετινό NBA, διότι το γνωρίζετε, οι μοιημένοι με το μπάσκετ και εσείς που παρακολουθείτε καθημερινά το NBA, ξέρετε ότι από φέτος θα έχουμε και κύπελο στις ΗΠΑ. Προφανώς θα ανοίξουμε και μια ειδική ενότητα για τον Σάσα Βεζένκοφ που θα κάνει την πρεμιέρα του στο μάτς με τη Γιούτα και με βάση και την απουσία του Λάιλ στην πρεμιέρα του Σακραμέντο απέναντι στην Γιούτα, το πιθανότερο σενάριο είναι ο Βεζένκοφ να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής. Επίσης θα ανοίξουμε ακόμη μια ενότητα που εκτιμώ ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα και για τις ελληνικές, εννοείται κυρίως για τις ελληνικές, διότι στο κλείσιμο των ρόστερ των ομάδων του NBA αρκετοί παίκτες με ποιότητα έχουν μείνει χωρίς ομάδα και είναι υποχρεωμένοι κάποιοι από αυτούς, οι περισσότεροι θα έλεγα, στον ορίζοντά τους πλέον να βάλουν και την Ευρώπη, να βάλουν και την Ευρωλίγκα. Στο Καφτατζόγλιο είμαστε στο 28ο λεπτό. Η αντεπίθεση για τον Ηρακλή γίνεται το σούτ. Η μπάλα κοντράρει σε αμυντικό του ΠΑΟΚ Β. Καταλήγει στα δίχτυα. 1-0 ο Ηρακλής του Σάκη Τσιόλη στο 28ο λεπτό. Μετά τα διαφημιστικά που θα ακούσουμε σε δύο λεπτά θα περάσουμε στην ενότητα του NBA. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να φιλοξενήσουμε για λίγο και τον Αριγάτα για να μας δώσει την κεντρική ιδέα από την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπενθυμίζω ότι απόψε η Ευρώπη παίζει μπάλα με Champions League, 8 παρατέταρτο η Μπαρτσελώνα με τη Σαχτάρ και η Φέγενορτ με τη Λάτσιο. Στις 10 η Αντβέρπ με την Πόρτο, η Young Boys με την Manchester City, η Λειψία με τον Ερυθρό Αστέρα, η Νιούκαστλ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Νιούκαστλ που είναι εντυπωσιακή, δεν ξεχνάμε ότι προημερών διέλυσε με 4-1 την Παρίς Σεζερμέν. Η Σέλτικ με την Ατλέτικο Μαδρίτης και στις 10 το καλύτερο μάτς, το πιο ελκυστικό μάτς της βραδιάς θα γίνει στο Παρίσι, η Παρίς Σεζερμέν απέναντι στη Μίλαν. Πριν περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και ανοίξουμε το κεφάλαιο NBA με τον γνωστό αναλυτή του πρωταθλήματος μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών, τον καλό μας φίλο, τον Γιάννη Τρανούδη, σας υπενθυμίζω ότι περιμένω και τα δικά σας μηνύματα, SMS, γράφετε σπόρα, αφήνετε κενό, αποστολή στο 54160, με ερωτήσεις, με απορίες σε σχέση με το φετινό NBA. Όπου μπορούμε να απαντήσουμε, θα το κάνουμε, σας το υπόσχομαι και ξεκινάμε σε ένα λεπτό. Τριάντα χρόνια Era Sport, 30 χρόνια μικρόφωνο στα γήπεδα και όπως ακούσατε την γνωστή θρυλική ατάκα, ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα, εγώ θα πω ότι ήρθε και η ώρα του Γιάννη Τρανούδη. Είπα και νωρίτερα ότι θα ανοίξουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα για το NBA. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί παθιασμένοι με το πρωτάθλημα μπάσκετ των ΗΠΑ που ξεκίνησε τα ξημερώματα. Εκτός από τον Αντετοκούμπο φέτος θα παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και τον Βεζένκοφ. Έχουν γίνει πολλές αλλαγές στις ομάδες. Αλλάζει και η γενικότερη θεωρία του NBA, καθώς θα έχουμε και κύπελο. Οπότε έχουμε πάρα πολλά να πούμε με τον γνωστό αναλυτή του NBA που είναι φίλος μας και είναι εδώ μαζί μας. Γιάννη, σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα.
Ξεκίνησε η γιορτή και παρότι οι ομάδες είναι ανέτοιμες, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ευρωλίγκα, ισχύει και στο NBA. Είδαμε δύο πολύ ωραία μάτς τα ξημερώματα. Οι Nuggets νίκησαν τους Lakers 119-107. Εκφράζω δύο απορίες και περιμένω και το δικό σου σχόλιο. Πρώτον, πώς είναι δυνατόν ο Γιόκιτς που δεν ακούμπησε μπάλα όλο το καλοκαίρι, μπάλα μπάσκετ, να κάνει τέτοια πρεμιέρα, να κάνει triple-double και να είναι εντυπωσιακός. Δεύτερη απορία, πώς γίνεται ένας άνθρωπος να πλησιάζει τα 40 και να παίζει σε αυτούς τους ρυθμούς του NBA και αναφέρομαι στο LeBron James. Και καταλήγουμε και στο μάτς που έγινε στο Σαν Φραντζίσκο, Warriors Suns 104-108, οι Suns που έδειξαν στην πρεμιέρα τους ότι φέτος ίσως είναι η χρονιά τους.
Ναι, όντως ακριβώς αυτά θα ήθελα να σχολιάσω και εγώ για τα χτεσινά παιχνίδια. Κάτσα και τα είδα με μεγάλο ενδιαφέρον. Πραγματικά για το Jokic, τι να πω, άρχισε η περίοδος με ένα εντυπωσιακό triple-double. Ο άνθρωπος πραγματικά έκανε μια εξωγήινη εμφάνιση, αν μπορούμε να πούμε, και είναι ακόμα η αρχή. Τώρα το τι έκανε το καλοκαίρι δεν το ξέρουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι κάτι έχει δουλέψει.
Ξέρουμε, γιατί έχει αποκαλύψει και ο ίδιος, ότι δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου με τον μπάσκετ και αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που δεν πήγε και στο μπάσκετ. Ήθελε να πάρει τις ανάσες του. Αυτό που μου προκάλεσε τρομερή εντύπωση εμένα στο μάτς του Ντένβερ με τους Lakers είναι ότι ενώ οι Lakers είχαν σωστή τακτική απέναντι του, δεν του άφησαν, δεν του έδωσαν περιθώρια να παίξει κοντά στο καλάθι, βρήκε τη λύση αυτός. Με πολλά σουτ εύστοχα από την περιφέρεια, με 11 assist, πήρε και 13 rebound, 29 πόντους. Τι παραπάνω να κάνει σε πρεμιέρα?
Εντάξει, όταν έχεις ένα τέτοιο παίχτη με αυτή τη σωματοδομή και έχει αναπτύξει τόσο καλό σουτ, είναι δύσκολο μετά να τον περιορίσει. Πόσο μάλλον όταν έχει και τέτοιο φοβερό μυαλό που είναι ένας playmaker επιπλέον μέσα στο παιχνίδι. Αρχίζει τέταρτη περίοδος, έχει 6 assist και λέω, εντάξει, λίγο δύσκολο να φτάσει το triple double και το έφτασε χαλαρά πολύ εύκολα 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι.
Προτείνω πάντως να μην επεκταθούμε στην ανάλυση των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα. Δεν υπάρχει και λόγος, γιατί είναι νωρίς για να κρίνουμε τις ομάδες. Επειδή μας πιέζει λίγο και ο χρόνος, γιατί είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιωβάνοβιτς και αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στον προπονητή του Παναθηναϊκού. Θέλω με ταχύτητα λοιπόν να μπούμε στο βασικό ζητούμενο. Να μάθουμε πληροφορίες, στοιχεία, λεπτομέρειες για το φετινό NBA και αν δεν έχεις αντίρρηση να ξεκινήσουμε από το top 10 των μεταγραφών, γιατί έγιναν πολλές σημαντικές μετακινήσεις φέτος.
Όντως, έγιναν πάρα πολύ σημαντικές μετακινήσεις. Αν μου επιτρέψεις, έχω βάλει μια δεκάδα ή μια που είναι και λίγο περισσότερο ποδοσφαιρική εκπομπή σου, μπορώ να την κάνω εντεκάδα, γιατί δυσκολεύτηκα λίγο να μείνω στους 10.
Μην αγχώνεσαι, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική εκπομπή, αθλητική είναι, οπότε μπορούμε και 15 αν θέλεις.
Το νούμερο 1 εγώ θα έβαζα τη μετακίνηση του Λίλαρντ στους Bucks, του δικού μας του Γιάννη του Αντετοκούμπο, η οποία συντάραξε το NBA και ήταν το talk of the town όλο το καλοκαίρι για το που θα καταλήξει ο Λίλαρντ. Στο νούμερο 2...
Είναι μια μεταγραφή αυτή, Γιάννη, που προφανώς επηρεάζει γενικότερα το NBA, ενισχύει αφάνταστα τους Bucks του Αντετοκούμπο. Θεωρώ ότι αυτό είχε ως επακόλουθο ο Αντετοκούμπο να κάνει και επέκταση του συμβολαίου του, γιατί το ένα φέρνει το άλλο, γιατί ξέρει ότι με το Λίλαρντ δημιουργεί ένα δίδυμο το οποίο είναι ικανό να ξαναφέρει στην κορυφή τους Bucks, και η μετακίνηση του Λίλαρντ είχε προεκτάσεις και σε άλλες ομάδες, γιατί με βάση αυτή την μετακίνηση βρέθηκε και ο Holiday στην Βοστόνη, που είναι και αυτός μέσα στην πρώτη δεκάδα οπωσδήποτε, έτσι, αυτή η μετακίνηση.
Εγώ τον έχω βάλει στο νούμερο 2, γιατί από αυτή την καραμπόλα που πήγε στο Portland και τον αφήσανε ελεύθερο, δεν τον αφήσανε ελεύθερο, έγινε τη ανταλλαγή και πήγε στη Βοστόνη. Στο νούμερο 2 λοιπόν βάζω εγώ το Holiday που πήγε στη Βοστόνη. Σε μια επίσης τρομακτική κίνηση που ενισχύει απίστευτα τη Βοστόνη.
Για τη Βοστόνη θα μιλήσουμε λεπτομερώς στη συνέχεια. Αν δεν προλάβουμε να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας σε Ανατολή και Δύση, θα υπάρξει και δεύτερο ημίχρονο το Σάββατο στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Θεωρώ όμως ότι αν κινηθούμε με ταχύτητα θα προλάβουμε να πούμε τα βασικά στοιχεία και για την Ανατολή και για τη Δύση.
Πάρα πολύ ωραία. Στο νούμερο 3 εγώ έχω βάλει τη μετακίνηση του Chris Paul στους Warriors. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Chris Paul. Και έκανε μια τρομερή σεζόν, είχε κάνει με το Phoenix, αλλά τελικά κατέληξε πάλι λόγω καραμπόλα στους Warriors, αφού οι Warriors έστειλαν τον Jordan Poole στην Washington και για να καταλήξει ο Bradley Beal στο Phoenix.
Οπότε εγώ είναι και αυτός μια μετακίνηση που είναι σημαντική, γιατί το Phoenix ούτως ή άλλως διαθέτει μια πολύ δυνατή ομάδα. Ο Bradley Beal τους ενισχύει ακόμη περισσότερο. Για τον Paul το δικό μου σχόλιο είναι ότι έχει τεράστια εμπειρία, ότι είναι ένας παίκτης που όντως μπορεί να ενισχύσει πάρα πολύ τους Warriors. Είναι η ευκαιρία για τον ίδιο να πάρει επιτέλους το πρωτάθλημα, αυτό που του λείπει στην μεγάλη καριέρα του. Το ξεκίνημά του ήταν αγχωτικό, ήταν πολύ άστοχος στον πρώτο του αγώνα.
Τους κουβάλισε πολύ στην τρίτη περίοδο που έκαναν ένα σημαντικό 40-19 επιμέρους σκορ και ήταν καταπληκτικός.
Δεν θέλω να σε επηρεάσω για να βάλεις άλλα πρόσωπα στο top 10 που θα μας δώσεις, αλλά εγώ σίγουρα δεν αφήνω ασχολίαστε στις μετακινήσεις του Σμαρ, του Βαν Φλίτ, του Έιτον και του Πουλ θα έλεγα, γιατί περιμένω να δω πώς θα παίξει ο Πουλ στη νέα ομάδα στους Washington Wizards. Στους Warriors ήταν πιεσμένος. Όταν έχεις δίπλα σου Κάρι Wiggins και Clay Thompson, δεν είναι εύκολο, το φορτίο είναι βαρύ. Στην Washington θα είναι λίγο πιο άνετα τα πράγματα για αυτόν.
φαίνεται και ίσως είναι η ευκαιρία του, κάτι σαν το Χάρντεν όταν έφυγε από την Οκλαχώμα και πήγε στο Χιούστον, να αναπτυχθεί και να γίνει ένας all-star player, γιατί την έχει αυτή τη δυνατότητα, αυτό το potential για τον Bull. Εγώ έχω βάλει στο νούμερο 4 λοιπόν τη μετακίνηση του Bill στο Phoenix, όπου το Phoenix για μένα είναι ένας πολύ σημαντικός διεκδικητής του τίτλου φέτος και το είδαμε και χθες, αν και δεν έπαιξε ο Bill. Στο νούμερο 5 από όλες αυτές τις καραμπόλες έχουμε τη μετακίνηση του Porzingis στη Βοστόνη, που επίσης ενισχύει πάρα πολύ τη Βοστόνη.
Ο υγιής Λετωνός είναι παίκτης που μπορεί να προσφέρει πολύ σημαντικές υπηρεσίες στη Βοστόνη. Το θέμα είναι, θα είναι υγιής.
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας το απαντήσει η χρονιά που έρχεται. Στο νούμερο 6 ο Πουλ που πήγε στην Ουάσιγκτον, όπως προαναφέραμε. Στο 7 τώρα βάζω εγώ τη μετακίνηση του Έιτον στους Blazers. Πολύ σημαντική κίνηση αυτή, καθώς το Phoenix πήρε τον Γιουσούφ Νούρκιτς, που έκανε τρομερό παιχνίδι χθες παρεμπιπτόντος, και έδωσε τον Έιτον στους Blazers. Από εκεί και πέρα, στο 8 δεν ξέρω αν μπορούμε να βάλουμε κάποιον πρωτοεμφανιζόμενο, αλλά το νούμερο 1 νομίζω και ο Γουεμπανιγιάμα, επειδή πρόκειται για ένα φαινόμενο, νομίζω θα πρέπει να πάρει και αυτός τη σειρά του εκεί.
Ναι, είναι μια κατηγορία μόνος του.
7.
Ακόμη και αν δεν τον βάλουμε στο top 10 των μετακινήσεων,
ναι,
σίγουρα είναι μια ειδική κατηγορία, διότι από αυτόν περιμένουμε πάρα πολλά την επόμενη μέρα.
Θα κολλήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Μετά έχουμε τη μετακίνηση του Smart στο Memphis, επίσης ένας πολύ σημαντικός παίχτης της Βοστόνης μετακινήθηκε στο Memphis σε ένα απροσδόκητο πραγματικά trade.
Μετά από πάρα πολλά χρόνια στη Βοστόνη, ο σκληρός των Celtics αποχωρεί από την ομάδα.
Ακριβώς.
Αλλά όταν οι Celtics έχουν αποτύχει με τον τρόπο που απέτυχαν την προηγούμενη διετία, έπρεπε κάτι να αλλάξουν. Ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό.
Σωστό. Και από τη στιγμή που πήρανε ή στοχεύανε μάλλον στο Holiday, ίσως, αν και έγινε πιο νωρίς αυτό, δεν ξέρω, αλλά νομίζω μπορεί να τους βγει σε καλό. Από εκεί και πέρα, η επόμενη μετακίνηση που έχω βάλει, γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε ένα παγκόσμιο πρωταθλητή απ' έξω, είναι η μετακίνηση του Σρέντερ από τους Lakers στο Τορόντο.
Επειδή αναφέρεσαι στο μοντομπάσκετ και στην εξαιρετική παρουσία που είχε ο Σρέντερ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα μπάσκετ, να προσθέσω, αν μου επιτρέπεις, και τον Ντίντον Μπρουκς, ο οποίος δεν θα είναι στο Μέμφις την επόμενη σεζόν. Θα είναι στο Χιούστον.
Βεβαίως.
Προσθέτω γιατί και αυτός ο μοντομπάσκετ ήταν εντυπωσιακός, ειδικά στο μικρό τελικό. Έβαλε 39 πόντους με τους Αμερικάνους.
Σίγουρα. Από εκεί και πέρα θα βάλω μία δυναμία μου στις μετακινήσεις. Το γνωστό μας Derrick Rose, ο οποίος μετακινήθηκε από τη Νέα Υόρκη στο Μέμφις πλέον και θα τον βλέπουμε εκεί.
Είπα για τους τραυματισμούς του Porzingis, για τον Rose τι να πει κανείς. Αν δεν είχε τόσους τραυματισμούς, θα είχε γράψει αλλιώς την ιστορία του στο NBA.
Ακριβώς. Και στο τελευταίο που θα βάλω επίσης ένα πρωτοεμφανιζόμενο από την Ευρώπη, και δεν θα είναι ο Βεζένκοφ, αλλά θα είναι ο Μίσιτς στην Οκλαχώμα, που με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε πώς θα καταλήξει σε αυτή την ομάδα, η οποία έχει απίστευτο ταλέντο και πολύ νεανικό μέσο όρο. Πολύ
και ίσως εμφανίσει φέτος η Οκλαχώμα μια ομάδα που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτή τη μετριότητα που βλέπαμε την προηγούμενη διετία-τριετία. Ηρακλής ΠΑΟΚ Β1-0 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Καφτατζόγλιο, αγώνας για την Super League 2. Ο Γιάννης Στρανούδης, υπενθυμίζω, είναι πάντα μαζί μας και έχουμε ανοίξει την ενότητα του NBA που ξεκίνησε τα ξημερώματα. Γιάννη, επειδή αναφερθήκαμε στις μεταγραφές στο top 10 και επειδή έχουν κλείσει πλέον τα roster των ομάδων, υπάρχουν και κάποιοι ποιοτικοί παίκτες που έχουν μείνει χωρίς ομάδα. Έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι αρκετοί από αυτούς είναι υποχρεωμένοι, το θέλουν κιόλας. Κάποιοι το θέλουν, είμαι σίγουρος, γι' αυτό και θα βρουν καλά συμβόλαια, να ανοίξουν τον ορίζοντα και να δουν λίγο και την Ευρωλίγκα και την Ευρώπη.
Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλοί ποιοτικοί παίχτες που κανονικά δεν θα έπρεπε να τους βλέπαμε μόνο στα highlights πολλούς του NBA. Αλλά όμως για ένα περίεργο λόγο κάποιοι δεν έχουν θέση αυτή τη στιγμή στο NBA. Έχουν κλείσει.
Αυτούς λοιπόν που δεν βρήκαν ομάδα στο NBA και αυτή τη στιγμή δεν έχουν ενταχθεί στα roster των ομάδων Ανατολής Δύσης, ποιοι θεωρείς ότι είναι οι ιδανικές επιλογές για ευρωπαϊκές ομάδες? Και το λέω αυτό και στέκομαι λίγο παραπάνω, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή είναι μια κουβέντα που γίνεται έντονα το τελευταίο διάστημα, κυρίως για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Ολυμπιακό.
Σίγουρα υπάρχουν πολλοί παίχτες, για να μην καθυστερήσουμε πάρα πολύ από τα γκάρντ. Αυτός που έχει κάνει μεγάλο ντόρο το καλοκαίρι και συνεχίζει είναι ο Κέντρικ Ναν, ο 28χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε μέσο όρο 12 πόντους και 2,1 assist στο NBA με 195 συμμετοχές περίπου στο NBA. Νομίζω ότι όποια ομάδα, σε όποια ομάδα και αν πάει, θα είναι ένα σκόρερ, ένα κόμπο με κλειστά μάτια, τρομερή επιλογή.
Ο Κέντρικ Ναν, που ακόμη και αν δεν έρθει στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα συγκεκριμένα, είναι σαν να έχει έρθει. Γιατί το έχουν αφιερωθεί ήδη πάνω από 100 πρωτοσέλιδα εφημερίδων και περιοδικών. Θέλω να μείνεις για λίγο στη γραμμή σου, να ανοίξουμε πάλι μια ποδοσφαιρική μικρή ενότητα. Ακούσαμε νωρίτερα ολοκληρωμένη την τοποθέτηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τον αυριανό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ρεν. Ακούσαμε και τον Φίλιπ Τζούρισιτς. Βάζουμε στην παρέα μας τον Άρη Γάτα για να μας δώσει την κεντρική ιδέα από τη συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού. Καλησπέρα, Άρη.
Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα και στους φίλους αγροατές Ερασπορ. Ολοκληρώθηκε, όπως ακούσατε νωρίτερα, η συνέντευξη τύπου εδώ στο κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος. Είχε, ξέρεις, και μια έτσι, νοσταλγική σημασία, με την έννοια ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια συνέβη κάτι τέτοιο. Παναθηναϊκός, ο οποίος αναγκάστηκε να φύγει από το ΆΚΑ για να έρθει να παίξει εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, κάτι που σχολίασε ο κ. Γιοβάνοβιτς όταν ρωτήθηκε στην συνέντευξη τύπου, γιατί είπε χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε, αν παρέμεινε στο ΆΚΑ, να απολαμβάνουν περισσότεροι φίλοι του Παναθηναϊκού την ομάδα σε αυτά τα παιχνίδια, δηλαδή με δεδομένο ότι εδώ είναι περιορισμένη η χωρητικότητα στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και δεν είναι εύκολο για αρκετούς φίλους του Παναθηναϊκού να δουν τα μάτς, μάτς υψηλής σημασίας.
Ειδικά για τα μάτς των κυπέλων Ευρώπης θα ισχύσει αυτό που λέμε χωρίς υπερβολή, μαγικό χαρτάκι, όποιος προλάβει.
Αν βάλει κανείς με δεδομένο ότι υπάρχουν και πολλά εισιτήρια διαρκείας, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, γιατί από το περσινό πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός έκανε συνεχώς sold out εδώ σε αυτά τα παιχνίδια, ότι αυτά τα λίγα εισιτήρια τα οποία βγαίνουν στην κυκλοφορία δεν χρειάζονται παραπάνω από 10-15 λεπτά για να γίνουν ανάρπαστα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Άρα είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι, φάνηκε μάλιστα και στα παιχνίδια τα δύο τα οποία έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο Ολυμπιακό Στάδιο, που φίλοι του Τρυφεγγιού, διψασμένοι για να δουν την ομάδα, το γέμισαν με 60.000 κάθε φορά και στα δύο παιχνίδια. Κοίταξε, 122 χρόνια ιστορίας είναι πάρα πολλά για μια ομάδα όπως η Ρεν, σπουδαία ομάδα, τη χαρακτήρισε ο Γιοβάνοβιτς, ίσως λέει την ομάδα που έχει τις καλύτερες ακαδημίες στην Ευρώπη και μια ομάδα που είναι πολύ καλά δομημένη και οργανωμένη, έχοντας ποδοσφαιριστές που ο ίδιος έχει δουλέψει στο παρελθόν, που είχαν περάσει από τη Ρεν οι παίχτες αυτοί, και ο Γιοβάνοβιτς έχει εικόνα για το πώς λειτουργεί αυτός ο σύλλογος. Ένας σύλλογος που συνολικότερα έτσι, το επίπεδό του είναι υψηλό. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει το όνομα ούτε της Paris Saint-Germain, ούτε της Marseille, που Παναθηναϊκός είχε αποκλείσει το καλοκαίρι. Εν τούτης όμως και αγωνιστικά και τακτικά, όταν ρωτήσαμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είπε ότι είναι μια ομάδα που είναι σκληρή, είναι μια ομάδα που μπορεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο και εντός και εκτός έδρας. Και είπε χαρακτηριστικά ο φέτος προπονητής του Παναθηναϊκού ότι χρειάζεται ο βαθμός της αυτοσυγκέντρωσης των παιχτών του αύριο το βράδυ να είναι στο μεγαλύτερο επιθυμητό επίπεδο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια από το ξεκίνημα της χρονιάς μέχρι τώρα, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός σε ένα πολύ κομβικό παιχνίδι, όπως τόνισε ο Γιοβάνοβιτς, το τρίτο και το τέταρτο μάτς στην διαδικασία των ομίλων, όπως διεξάγονται στο Europa League, είναι πολύ ιδιαίτερα, πολύ χαρακτηριστικά και πολύ κομβικά. Δηλαδή, κρίνονται πολλά πράγματα σε αυτή και την επόμενη αναμέτρηση. Τώρα, έχει ενδιαφέρον.
Πάτησα και αυτό που είπε στον επίλογο της τοποθέτησής του, ότι ο Χουάνκαρ δεν είναι διαθέσιμος για το μάτς με τους Γάλλους.
Είμαστε δίπλα του, είπε χαρακτηριστικά. Υποβάλλεται σε φαρμακευτική αγωγή. Και εδώ νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει, Σύφη, είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς που άφησαν εννοηθεί ότι ο Χουάνκαρ έκανε, αν θέλεις, θέατρο προχθές. Διότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στερείται των υπηρεσιών ενός πολύ σημαντικού ποδοσφαιριστή του, ο οποίος έχει 10 συμμετοχές φέτος και είναι ο βασικός του αριστερός μπακάφ. Και μετά το πρόβλημα το οποίο ο Γιοβάνοβιτς έχει να αντιμετωπίσει τον πονοκέφαλο με τα στόπερ, εκεί που έχει τα προβλήματα τα πολλά, δηλαδή τον Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος θα μείνει σχεδόν ένα μήνα ακόμη εκτός, αλλά και το σοβαρό τραυματισμό του Μάγνουσον, αναγκάστηκε να παίξει με τον Αράο στόπερ στο Καραϊσκάκι. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ένα εξίσου σοβαρό πρόβλημα ο Γιοβάνοβιτς, διότι μένει μόνο με τον Μλαντένοβιτς από την αριστερή πλευρά. Αυτό το οποίο κρατώ από την τοποθέτηση του Γιοβάνοβιτς είναι ότι δεν είναι βέβαιο ότι ο Χουάνκαρ θα είναι έτοιμος και για το παιχνίδι της Κυριακής.
Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Παναθηναϊκός έχει υποστεί ένα πλήγμα αυτή τη στιγμή αγωνιστικό με τον τραυματισμό του Χουάνκα, διότι ο Παναθηναϊκός έχει στο παραλαμβάνω και στο παιχνίδι του αυριανό αλλά και στο παιχνίδι της Κυριακής τον κίνδυνο να μείνει μόνο με τον Βλαντένοβιτς, με δεδομένο ότι ο Χουάνκαρ δεν προπονήθηκε σήμερα, είναι στο σπίτι του, υποβάλλεται σε φαρμακευτική αγωγή, όπως είπε ο Γιωβάνοβιτς, και θα μείνει εκτός και για τις υπόλοιπες μέρες, ίσως και από τις προπονήσεις, διότι καταλαβαίνεις ότι αν μείνει και αύριο εκτός και την Παρασκευή, δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί ούτε στο παιχνίδι της Κυριακής. Άρα λοιπόν θα χάσει ο Χουάνκαρ μετά το περιστατικό στο Καραϊσκάκι κατά σειρά και το παιχνίδι με τη Ρεν, αλλά και το επόμενο παιχνίδι που έρχεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.
Ναι, και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού την Κυριακή, η παρουσία του Χουάνκαρ αύριο ήταν υπερπολίτιμη, γιατί η Ρεν αποδεδειγμένα είναι μια πολύ καλή ομάδα και το δείχνει μέχρι τώρα και στο γαλλικό πρωτάθλημα. Άρη, σε ευχαριστούμε.
Η παρουσία, θα σου πω κάτι, η παρουσία των παιχτών, ξέρεις, γενικά έτσι να λέμε σε όλα τα παιχνίδια, αλλά όταν μένει με έναν παίχτη σε μια θέση, καταλαβαίνει ότι εκεί δημιουργείται πρόβλημα. Γιατί αν συμβεί το οτιδήποτε, μετά δεν έχει επιλογές και πρέπει να κάνει αλχημίες ο προπονητής, να αλλάξει παίχτες θέση, να φέρει κάποιον από άλλη θέση για να παίξει εκεί. Λοιπόν, ο Τζούρις ρωτήθηκε και είπε ότι είναι ένα σημαντικό μάτι αυτό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πώς εμείς θα τα αντιμετωπίσουμε, δηλαδή το πώς θα αντιμετωπίσουν παίχτες του Παναθηναϊκού. Ερώτηση ότι παίζει την ίδια θέση με τον Μπερνάρ και πολλές φορές το 10 επιλέγει ο Γιωβάνοβιτς, δηλαδή αυτό είναι τον Μπερνάρ, είπε ότι δεν έχει καμία σχέση για το που παίζει ο κάθε ποδοσφαιριστής, όλοι συνεργαζόμαστε αρμονικά. Και όλοι όταν παίρνουμε θέση για να παίξουμε θα δίνουμε όλα για την ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό που είναι το διακύβευμα της αποψινής, της απογευματινής εδώ συνέντευξης είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα αναπαίξει ένα πολύ κομβικό, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και φάνηκε ότι και από τις δηλώσεις του Γιωβάνοβιτς και από τις δηλώσεις του Τζούρισιτς είναι μια συνθήκη που την εξέφρασαν και οι δύο. Δηλαδή ότι όλοι ξέρουν, όλοι καταλαβαίνουν ότι αυριανό μάτς του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ σημαντικό, κομβική σημασία, γιατί με ενδεχόμενη νίκη ο Παναθηναϊκός κάνει ένα μεγάλο βήμα να προχωρήσει στην Ευρώπη και μετά τον Ιανουάριο.
Και το βασικό ζητούμενο για όλους είναι να αφήσουμε στην άκρη το προβληματικό σκηνικό που επικρατεί στο ελληνικό πρωτάθλημα και να συνεχίσουμε την καλή παρουσία μας στα κύπελα Ευρώπης, η ΑΕΚ με τη Μαρσέη, ο Ολυμπιακός με την West Ham, ο Παναθηναϊκός με τη Ρεν και ο ΠΑΟΚ με την Αμπερδίν. Ευχαριστούμε τον Άρη Γάτα. Έχουμε ακόμη 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Πάμε να παίξουμε λοιπόν όχι το τελευταίο 12 λεπτό, όπως συνηθίζεται να λέμε στο NBA Γιάννη Τρανούδη, αλλά θα προσπαθήσουμε να κλείσουμε το πρώτο ημίχρονο, γιατί όπως καταλαβαίνεις δεν θα έχουμε το χρόνο να ολοκληρώσουμε την ανάλυση μας για το εφετινό NBA. Θα επανέλθουμε μάλλον το απόγευμα του Σαββάτου για να κλείσουμε αυτή την αναλυτική αναφορά που κάνουμε. Είχαμε φτάσει στην ενότητα των παικτών που έχουν μείνει χωρίς ομάδα, που μπορεί να δουν ενδεχομένως την ευρωπαϊκή προοπτική και τη μεταγραφή τους σε ομάδες της Ευρωλίγκας και ξεκίνησα να αναφοράσουμε τον Κέντρικ Ναν.
Ναι, ήταν το πρόσωπο του καλοκαιριού για την Ελλάδα, αρχίζοντας από τον Ολυμπιακό και πλέον συνεχίζοντας το, από ό,τι βλέπουμε στα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού να παίζει πάρα πολύ δυνατά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις παιχτών, όπως ο Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος δεν βρήκε συμβόλαιο στους Bulls, αλλά είχε κάνει τρομερό παγκόσμιο κύπελο με το Σουδάν με 20 πόντους μέσω όρο, 20,4 πόντους μέσω όρο, 10,6 assist, και ο οποίος θα είναι μια πολύ καλή περίπτωση επίσης για την Ευρώπη. Όπως επίσης και ο Τσέχος, ο Βιτ Κρέισι, ένας γκάρντ ύψους 2-3, ο οποίος αποδεσμεύτηκε από τη Μινεσότα. Είναι και Ευρωπαίος. Σίγουρα θεωρώ ότι θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλές λύσεις. Από εκεί και πέρα υπάρχουν εντυπωσιακά.
Βέβαια, περιπτώσεις αυτές που αναφέρεις παικτών που στο NBA είχαν πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια. Εκτιμώ όμως ότι στην Ευρώπη θα βρεθούν με πολύ πιο μικρά συμβόλαια.
Εννοείται, δεν μπορεί να συγκριθεί αυτό, αλλά ούτε υπάρχει και αυτός ο παίκτης ο οποίος αυτή την περίοδο θα...
Είναι ένα παράδειγμα. Ο Bruce Brown, που πήρε πέρυσι πρωτάθλημα με τον Denver, συνεχίζει στην Ινδιάνα και θα πάρει 45 εκατομμύρια δολάρια για 2 χρόνια. Αυτά τα ποσά στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχουν.
Όχι. Μιλάμε για ποσά που δεν υπάρχουν πουθενά.
Θέλεις ότι αρκετοί ακροατές μας παρακολουθούν NBA γιατί λατρεύουν το μπάσκετ, αλλά και γιατί συνηθίζουν να παίζουν στοίχημα με τα μάτς του NBA. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ελπίζω να μην σε ευνηδιάζω προς αυτό, δεν ξέρω αν έχεις κάνει τη σχετική έρευνα, να δούμε ποια είναι τα φαβορί των περιφερειών και αν έχουν προκύψει και φαβορί γενικότερα για το NBA και τι αποδόσεις δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες στο ξεκίνημα της σεζόν.
Σίγουρα βλέπουμε για νικητή NBA ότι έχουν φαβορή το Milwaukee με απόδοση γύρω στο 4,5. Με μια έτσι έρευνα που έχω κάνει.
Μικρότερη απόδοση και από τη Βοστόνη ή το Milwaukee.
Βεβαίως. Τουλάχιστον έτσι αυτά που κοίταξα εγώ. Η Βοστόνη έρχεται δεύτερη με απόδοση γύρω στο 5.
Οπότε ο Λίλαρτ είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει τα δεδομένα στοιχηματικά βάσει αποδόσεων. Και αυτό που προκύπτει ως πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι περισσότεροι προβλέπουν ότι φέτος ο τίτλος θα πάει στην Ανατολή.
Έτσι δείχνει στοιχηματικά. Καθώς ο Ντένβερ έρχεται τρίτο με 5,5 και μετά τέταρτο το Φίνιξ με 7 και από εκεί και κάτω μετά έχουμε Golden State και Lakers με 13 απόδοση.
Golden State, οι Warriors και οι Lakers που είναι ιστορικές δυνάμεις, οι Warriors είναι των τελευταίων ετών, οι Lakers μαζί με την Βοστόνη, κακά τα ψέματα, είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις του μπάσκετ στο NBA. Θεωρώ, παρότι είδα τις ομάδες στην πρεμιέρα τους, είναι ομάδες που φέτος έχουν βάθος. Θεωρώ ότι είναι καλύτερες από πέρυσι, αλλά σε πρώτη φάση δεν τις βάζω στην πρώτη τριάδα τετράδα των φαβορί.
Σίγουρα, ούτε εγώ θα τους έβαζαν και ιντριγκάρει λίγο η απόδοσή τους και επειδή μιλάμε για το στοίχημα σίγουρα θα πρέπει να δούμε λίγο και βάση την απόδοση. Από εκεί και πέρα στις περιφέρειες, Ανατολή-Δύση έχουμε φαβορή στην Ανατολή τη Βοστόνη και το Μιλγουόκι με 2,5 απόδοση. Έχουν ίδια απόδοση.
Υποθέτω κοντά θα είναι και το Μαϊάμι.
Το Μαϊάμι είναι στο 10. Δεν είναι και πολύ κοντά.
Η Φιλαδέλφια.
Φιλαδέλφια στο 11.
Στη Δύση το δίδυμο του Φίνιξ με το Nuggets υποθέτω ότι είναι μακράν του τρίτου.
Το Denver στο κοντά στο 3,40 και η Suns στο 4,25. Και από εκεί και κάτω μετά είναι οι Warriors και οι Lakers με 7,5.
Περιμένουμε βεβαίως. Αυτές είναι οι αρχικές εκτιμήσεις. Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί μια αγωνιστική περίοδος. Υπάρχουν και οι τραυματισμοί παικτών που ελπίζω φέτος να μην επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις ομάδες. Αλλά είναι κάτι που δυστυχώς, Γιάννη, ειδικά στο NBA, τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε σε κάθε σεζόν.
Αυτό, ένα τραυματισμό μπορεί να πετάξει έξω όλο τον προγραμματισμό μιας ομάδας και είναι γενικότερο το φαινόμενο.
Δεν έχει αλλάξει το σύστημα διεξαγωγής, από ό,τι γνωρίζουμε, play-in, play-out. Έχει αλλάξει όμως κάτι σε σχέση με το κύπελλο NBA. Τελικά θα εφαρμοστεί από φέτος αυτό, είναι δεδομένο.
Ναι, θα εφαρμοστεί. Θα υπάρχουν 6 όμιλοι, 3 Ανατολή, 3 Δύση των 4 ομάδων και είναι αγώνες οι οποίοι θα γίνονται Τρίτη Παρασκευή και οι οποίοι θα μετράνε και στο πρωτάθλημα αλλά θα μετράνε και στο κύπελο.
Πώς θα γίνει αυτό?
Είναι ο ίδιος ο αγώνας, θα μετράει και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα.
Θα είναι νοκάουτ οι αγώνες, δηλαδή όποιος χάνει σε αυτό το μάτς αποκλείεται από την επόμενη φάση?
Αγώνες στη φάση των ομίλων, έναν κόντρα σε κάθε αντίπαλο, 2 εντός, 2 εκτός. Θα διεξαχθούν αυτοί οι αγώνες μέσα στο Νοέμβριο, Τρίτες και Παρασκευή. Τρίτες και Παρασκευές. Θα έχουμε δηλαδή ο νικητής κάθε ομίλου, 3 Ανατολή, 3 Δύση, θα προκριθούν στα προημιτελικά. Δύο ακόμα ομάδες με wild card θα πλαισιώσουν την οκτάδα, μία από Ανατολή και μία Δύση, με βάση το καλύτερο ποσοστό νικών. Ή τον στη βάση των group.
Αυτό θα είναι το πρώτο κύπελο NBA.
Ακριβώς. Η προημιτελική φάση λοιπόν θα διεξαχθεί 4-5 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει ένα Final Four το διήμερο 7-9 Δεκεμβρίου στο Las Vegas. Με τον τελικό που να γίνεται στις 9 Δεκεμβρίου.
Εντυπωσιακό.
Και θα υπάρχει και χρηματικό τρόπαιο.
Σε πειραματικό στάδιο βεβαίως αυτό το πρώτο κύπελο NBA. Αλλά επειδή το ξέρεις πολύ καλά ότι οι Αμερικάνοι ό,τι βάζουν στόχο το επιτυγχάνουν, είμαι βέβαιος ότι θα καθιερωθεί και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και αντιλαμβάνομαι ότι οι υπεύθυνοι του NBA έχουν στόχο να κάνουν και τη γνωστή διεύρυνση και να αυξήσουν τα μάτς του πρωταθλήματος που θα γίνονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξέρω ότι θα γίνει ένα μάτς στο Παρίσι. Ενδιαφέρον υπάρχει και για το Ντουμπάι. Βέβαια, το Ντουμπάι είναι μια σύνθετη περίπτωση, γιατί ακούω τελευταίως και μάλλον θα γίνει τελικά ότι θα υπάρξει εκπροσώπηση ομάδος του Ντουμπάι και στην Ευρωλίγκα τα επόμενα χρόνια. Οπότε τίποτα δεν αποκλείεται.
Δύο παιχνίδια έχει φέτος το καλεντάρι του NBA. Το ένα είναι, όπως είπε σωστά, το Nets Cleveland 11 Γενάρη θα γίνει στο Παρίσι. Και άλλο ένα παιχνίδι, Ατλάντα-Ορλάντο, 9 Νοεμβρίου, που θα γίνει στο Μέξικο City.
Η επιθυμία μου θα ήταν να μας παραχωρήσει ο Βαγγέλης Ζορμπάς που ακολουθεί με την μπασκετική εκπομπή, επειδή έχουμε και εμείς μπασκετικό περιεχόμενο συζήτησης, μία ώρα ακόμη για να αναλύσουμε τις ομάδες Ανατολής και Δύσης, αλλά από ό,τι βλέπω δεν έχει τέτοια διάθεση. Οπότε Γιάννη, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το Σάββατο το απόγευμα, να κάνουμε μία μίνι ανάλυση και των ομάδων σε Ανατολή και Δύση. Ως επίλογο θα ήθελα το σχόλιο σου για το Σάσα Βεζένκοφ και το ξεκίνημά του στο Σακραμέντο.
Σάσα Βεζένκοφ. Ένας αγαπημένος παίχτης, σίγουρα να ξέρεις, για μένα. Εντάξει, είναι μια.
Και όχι μόνο για σένα.
Εντάξει.
Πιστεύω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θέλουν να δουν τον Βεζένκοφ να λάμπει στο NBA.
Σίγουρα. Είναι μια κίνηση η οποία δαπάνησαν οι Kings 20 εκατομμύρια για να τον φέρουν. Δηλαδή μια συμφωνία για 3 χρόνια 20 εκατομμυρίων. Έχει παίξει 5 παιχνίδια. Στα οποία με τους Raptors είχε 12 πόντους, με τους Lakers είχε 7, δύο παιχνίδια με τους Warriors είχε 2 πόντους και 0 πόντους και με τους Jazz έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με 13 πόντους. Αλλά σημασία σαν, για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη, είναι ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να βρει το ρόλο του στο rotation, γιατί τον σημαδεύουν πάρα πολύ στην άμυνα, οπότε δουλεύει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμα σε αυτό το κομμάτι από ό,τι διαβάζουμε. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, γιατί για αυτά που μπορεί να προσφέρει αδιαφυσβήτητα μπροστά, νομίζω ότι θα το βρει το ρόλο του και σίγουρα θα λάμψει και πολύ γρήγορα. Γιατί
άλλωστε είναι ένας ψηλός που διαθέτει το περιφερειακό σουτ όσο λίγη στο NBA. Να υπενθυμίσουμε τα ξημερώματα, η πρεμιέρα του απέναντι στους Jazz, που στον αγώνα της pre-season έκανε την καλύτερη εμφάνιση του μέχρι τώρα. Και το πλεονέκτημα για αυτόν, και κλείνουμε με αυτό, είναι ότι δεν παίζει ο Lyles, που σημαίνει ότι θα έχει λογικά περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Εδώ ολοκληρώθηκε ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Θα επανέλθουμε όμως με το NBA. Δεν κλείσαμε αυτή την αναφορά μας, αυτό το μικρό αφιέρωμα που κάνουμε για το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Να ευχαριστήσουμε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και τον Νίκο Μοσχονά που ήταν μαζί μας στην κονσόλα, στη ρύθμιση των ήχων και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά, καλό απόγευμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά η μπασκετική εκπομπή με Βαγγέλη Ζορμπά, Γιάννη Δεντόπουλο και Κώστα Σωτηρίου. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.